بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعد فضلك يا كريم. الحمد لله الذي صير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، النبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي هذه الدورة العلمية التي تنظمها جمعية شباب المسلمين في مدينة زولتباخ بألمانيا، عنوانها الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وهذه المحاضرة الرابعة، وهي خاتمة المحاضرات في هذه الدورة العلمية. ثم بعد ذلك ستكون هناك أنشطة مع الشباب إن شاء الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, die Herren aller Wissen und Allahs Segen und Befehlen sei auf die Propheten Muhammad, seine Gefährten, seine Familie, seine Zugehörige und alle jene, die seine Sunna verfolgen bis zum jüngsten Tag. Allahumma amin. Ich bezeuge, dass es keine Anbetungswürdige gibt, außer Allah, der Erhabene, der kein Teilhaber und kein Partner hat. Und ich bezeuge, dass Muhammad seine Gesandter und Diener ist. O Allah, lass unsere Versammlung, die heute gesegnet ist, und vergib unsere Sünden allesamt. Allahumma amin. Das beste Wort ist das Wort Gottes, und die beste Führung ist die Führung durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und die schlichtste aller Angelegenheit ist ihre Neuerung, und jede Neuerung ist eine Bid'a, eine Neuheit in Religion, und jede Bid'a ist ein Irregehen, und jede Irregehen ist im Feuer. Mein geliebter Bruder, geehrte Schwester im Islam, also ich begrüße euch oder herzlich willkommen in einem Trift, der sich immer wieder erneut in diesem Seminar, was die muslimische Jugend Sulzbach, Saarland, also im EZJ organisiert, mit diesem Seminar unter dem Titel Die islamische oder die wissenschaftliche Wunder im Koran und in die Sunna, in die Überlieferung des Propheten Muhammad. Und besonders sind wir jetzt bei dem vierten Vortrag angekommen, und das war der letzte Vortrag in diesem Seminar, und danach gibt es andere Aktivitäten, was in diesem Seminar noch veranstaltet oder organisiert wurde. Und am Anfang begrüße ich euch allesamt mit der Islam-Begrüßung. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allah euch inshallah reichlich belohnen, dass ihr heute gekommen seid, und inshallah eure Plätze im Paradies reservieren. Allahumma amin.
Wa kama ta'awadna al-tazkir bima mada min liqa'at, fa fi liqa'at allati madat bayyana al-minah al-khams al-kubra fi tariq al-hidayah ila Allah rabbil alamin. هذه المنح كانت على الترتيب: منحة الفطرة النقية، ثم منحة العقل المتدبر للعقل المتعطل، ثم منحة إرسال الرسل، ثم منحة إنزال الكتب ثم منحة الإعجاز. فالأنبياء والرسل بما جاءوا من كتب وشرائع لابد من براهين ودلائل تدلل على صدقهم وعلى أنهم أنبياء حق وصدق، فجاء الإعجاز كبراهين وأدلة تحمل في طياتها بيان صدق الأنبياء والمرسلين. وكانت هذه المنح الخمس الكبرى في طريق الهداية إلى الله رب العالمين. ثم انتقلنا بعد ذلك لبيان الإعجاز بأنواعه، فبينا أن الإعجاز له أنواع، منها الإعجاز المادي أي تلك الآيات والبراهين المحسوسة، وذكرنا لها أمثلة كثيرة مع الأنبياء والرسل كخاصية الإحراق عندما صلبت من النار في زمن إبراهيم الخليل ونجى الله نبيه، كذلك خاصية الاستطراق وسل خاصية الاستطراق من الماء مع نبي الله موسى عليه السلام، كذلك أحياء الموتى مع نبي الله عيسى عليه السلام. ورأينا مع نبينا جملة من المعجزات المادية كنبع الماء من بين أصابعه، كحنين الجذع لفراق النبي، كانشقاق القمر، وآيات كثيرة جدا حسية. وده بيسمى الإعجاز المادي أي المعجزات الحسية والتي تكون في زمنها لمن عصرها ورآها، أما لمن غيرهم تصير بالنسبة لهم خبرا فإن شاء أن يصدق أو يكذب. فالنوع الثاني الإعجاز، الإعجاز التشريعي، فتشريعات المنهج، تشريعات معجزة، أوامر ونواهي فيها الصلاح والإصلاح، فما أمر الله إلا بكل خير وما نهى إلا عن كل شر. ثم الإعجاز أو إعجاز الهداية، فالفطر النقية السليمة تنسجم مع هذا المنهج لما فيه من آيات وبراهين تدل على صدقه. فكذلك من الإعجاز عندنا الإعجاز البياني، أي القرآن الكريم يتصف بخاصية الإعجاز البياني أي اللغوي، فالقرآن معجز، ولذا تحدى الله به البشرية أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بآية، وعجز العرب الذين نزل عليهم القرآن وهم أصادين اللغة أن يفعلوا ذلك، والتحدي قائم مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ثم الإعجاز العلمي هو موضوع ندوتنا، فانتقلنا بعد ذلك الإعجاز العلمي على مائدة القرآن الكريم في اللقاء الماضي، فذكرنا نماذج متعددة لهذه المعجزات العلمية التي أخبر بها القرآن، وإذا بالبشر يكتشفونها في هذه الآونة المعاصرة، ده دليل على صدق القرآن وأنه كلام الله رب العالمين. في هذا اللقاء الرابع هنبدأ نتعرف على بعض المعجزات العلمية من خلال السنة المطهرة.
Und wie wir uns immer gewohnt haben, bevor wir mit dem neuen Vortrag anfangen, wir erinnern immer an den Ablauf, den alle anderen Vorträge. Wir haben erwähnt, dass es gibt fünf Wege oder fünf Aspekte, die man braucht, damit man die Richtleitung bekommt. Und zwar als erstes ist Al-Fitra, die natürliche Veranlagung. Jeder Mensch durch seine Fitra kommt darauf, dass er einen Gott und einen Schöpfer gibt für das ganze Universum. Und die zweite Sache ist eine nachdenkende Gehirn oder das Nachdenken, der Vernunft, bringt auch den Mensch zur Wahrheit, dass es auch eine Schöpfer für diese Schöpfung gibt. Und dann natürlich kommen noch die Rüssel, auch Rüssel die Propheten und die Gesandten Gottes, die kamen mit den Botschaften, das ist die Bücher, das ist die Nummer 4. Dann allerletztens ist Al-Ijaz, also diese Wunder, die Propheten gegeben wurden, oder das, was wir in diesem Seminar noch behandeln, ist im Koran und die Sunna. Und wir haben gesagt, also natürlich, und Al-Anbiya, die Gesandten Gottes und die Propheten, sie brauchen, obwohl sie Bücher haben von Gott, also göttliche Hörkunst für diese Bücher sind noch, sie brauchen ein Wunder, damit die Leute, die in ihrer Zeit leben, also dass sie auch an die Botschaft von den Propheten also glauben. Da waren dann Al-Ijaz, diese Wunder, hier im Spiel. Al-Ijaz teilt sich in fünf Kategorien und wir haben auch in diese fünf, also jede Kategorie, die unter Al-Ijaz verstanden wird, wir haben detailliert darüber in den letzten Vorträgen gesprochen. Erstens Al-Ijaz in Madi, also so materialistische, was man sehen kann, was man spüren kann. Das wurde den Propheten in ihren Zeiten gegeben und das konnten nur diejenigen, die in der Zeit von den Propheten gelebt haben, das wahrnehmen. Und für diejenigen, die danach kamen, zum Beispiel wie wir, die haben das nur in dem Koran gehört, das ist für uns ist nur ein Khabar, eine Erzählung, was wir überliefert bekommen haben. Die zweite Sorte von Al-Ijaz al-Tashiri in der Gesetzgebung. Die dritte Sorte ist Al-Ijaz, also die Wunder der Zwischleitung, dass die Fitra, die natürliche Veranlagung, die saubere natürliche Veranlagung, die nicht gekrankt ist, die führt zum Glaube, zum Glaube an Allah. Natürlich kommt noch als viertens Al-Ijaz al-Bayani, also diese sprachliche Wunder, die im Koran ist. Und hier erwähnen wir diese Herausforderung, was Allah, die Makkaner, sogar der Araber, obwohl die Araber in dieser Zeit sehr berühmt waren und sehr talentiert in der arabischen Sprache, Allah hat diese Herausforderung und diese Herausforderung läuft bis jetzt, dass sie eine Sura oder dass sie einen Koran hervorbringen, wie diese Koran oder eine Sura sogar oder sogar 10 Versen, bis 3 Versen. Aber bis jetzt läuft diese Herausforderung und keiner konnte das sozusagen gewinnen. Dann bleibt zuletzt, und das ist das Thema unserer Seminar, ist Al-Ijaz al-Ilmi, das wissenschaftliche Wunder. Und in dem letzten Vortrag, zwei Vorträge, haben wir Beispiele von dem wissenschaftlichen Wunder, die im Koran erwähnt wurden, seit der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und erst jetzt in unserer heutigen Zeit konnten die Wissenschaftler dass diese Erkenntnisse beweisen oder sozusagen konnten sie zeigen, dass diese, das, was der Koran schon seit seiner Herabsendung, seit 1400 Jahren also erwähnt hat, konnten die Wissenschaftler erst in unserer Zeit beweisen. Und das ist ein Beweis, dass der Prophet Muhammad ein Prophet ist und dass das Buch der Koran ist, eine göttliche Herkunft hat. Und jetzt in diesem Vortrag werden wir ein paar Beispiele schauen von Al-Ijaz, also von dem Wunder, von dem wissenschaftlichen Wunder in die Sunna des Propheten Muhammad, authentische Überlieferung von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
من المعجزات العلمية التي اكتشفها العلماء المعاصرون وأخبر بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة معجزة بعنوان عدد مفاصل الإنسان. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل فمن كبر الله فحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما من طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث الذي بين أيدينا بين نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه أن الإنسان خلقه الله رب العالمين على 360 مفصلا، يعني جسم الإنسان في 360 مفصل. المفاصل تلك العظام التي بين أجزاء الجسم، فتسهل حركة الجسم وتيسر الحركة على الإنسان. فالنبي أخبر أن الإنسان في جسمه كم مفصل؟ 360. كلام جميله. فالإنسان مطالب في كل صبيحة يوم أن يشكر هذه النعم العظيمة جدا، فيكبر مثلا أو يهلل أو يسبح بعدد تلك المفاصل، أو يفعل الخير كأمر بمعروف كنهي عن منكر، أو يميت الأذى عن طريق الناس من باب شكر النعم. وفي حديث آخر وكفارة ذلك ركعة الضحى أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. إذن النبي يخبر أن جسم الإنسان فيه كم مفصل؟ 360 مفصلا. تعالوا نشوف العلم الحديث ماذا يكتشف وماذا يقول لنا بعد أن يترجم المترجم.
Eine von diesen Wunder, was in die Sunna erwähnt wurde und das, was wir jetzt gerade behandeln, ist die Anzahl von dem Gelenke des Menschenkörpers. Also der Prophet Muhammad in einem authentischen Überlieferung, was bei Imam Muslim überliefert wurde, dass Aisha gehört hat, dass der Prophet Muhammad einmal gesagt hat, dass der Mensch besteht aus 360 Gelenk. Also der Mensch wurde aufgebaut auf 360 Gelenk. Und vor diesem Gelenk, vor jedem Gelenk sollte man eine gute Tat tun. Und deswegen der Prophet Muhammad hat sich in verschiedenen Kategorien erwähnt, dass man zum Beispiel Allahu Akbar sagt, Alhamdulillah sagt, alles Lob gebührt Allah, oder dass man Allah, La ilaha illallah sagt, oder dass man Subhanallah sagt, oder dass man Astaghfirullah, oder dass man sogar Gutes tut, indem man zum Beispiel einen Stein, ein Hindernis von dem Weg der Muslime oder von dem Weg des Menschen, also wegräumt, oder zum Beispiel ein Dornen oder Stachel, was auf dem Boden ist, oder gebrochene, irgendwelche Gutes tat, dass man tut, dadurch auch, dass es alles Sadaqa, alles Spende oder alles Gutes tat, was man machen kann. Und erwähnte der Prophet Muhammad, und wer das tut, also sozusagen so viele gute Taten, die Anzahl des Gelenken, also das wird 360 gute Taten am Tag, dann, also wir hoffen, dass er sich ein bisschen zurückrückt, also von dem Feuer. Also dass er ein bisschen zurückgeht oder entfernt wird von dem Feuer. Also detailliert über diesen wissenschaftlichen Wunder, die in diesem Hadith erwähnt wurde, werde der Scheich noch darauf eingehen, inshallah.
للحديث رواية أخرى عند الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله ابن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 60 و300 مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله قال النخاعة في المسجد تدفنها أو الشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عنك الحديث جاء عند الإمام أحمد فبين أيضا عدد تلك المفاصل ولما عدد على الصحابة أن أنت مطالب في كل يوم وليلة أن أنت تسبح 360 تسبيحة كشكر عن تلك المفاصل يعني وكأن الصحابة شق عليهم ذلك قالوا فمن الذي يطيق ذلك رسول الله فالنبي بين لهم أن في أعمال أخرى من البر تكون من باب الشكر فقال النخاع في المسجد يعني مثلا واحد تنخع أو بصق أو كذا في المسجد فتيجي أنت تدفنها وطبعا كان في أزمنتهم المساجد لا كمساجدنا المسجد حصباء من الحصى وكان الإنسان مثلا إن أراد النخاع كذا عن يساره ويدفنها فدفنك لها يعتبر عمل خير عمل صالح فيه شكر للنعمة فقال النخاعة في المسجد تدفنها أو الشيء تنحيه عن الطريق يعني أنت ماشي في طريق وده شيمة المسلم دائما وأبدا أنه دائما وأبدا يرعى حق الطريق ويبذل الخير للغير فإن وجدت مثلا شوكة في طريق الناس أو زجاجة محطمة أو مثلا عائق يعوق مرور الناس فأنت كمسلم مطالب بإزالته مش أنت اللي تضع العقبات في طرق الناس بل أنت الذي تميت الأذى عن طريق الناس وهذا من الإيمان فقال أو الشيء تنحيه عن الطريق طب فإن لم تقدر يعني مش قادر تعمل الخير ماشي طب تعمل إيه طب قال لك ركعات الضحى وقل من يفعل إلا من رحم ربي وعفو قال فإن لم تقدر فركعات الضحى تجزئ عنك الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند. نعم.
Also الآن الحديث was auch authentisch überliefert wurde bei Imam Ahmad in seinem Musnad, dass der Prophet Muhammad eines Tages gesagt hat, in den Mensch, also den Mensch besteht aus 360 Masal, also Gelenk. Und für jeden Masal sollte er ein Sadaqa ausgeben. Dann einer von den Gefährten des Prophet Muhammad hat er gesagt, also oh Prophet Muhammad, aber wer ist in der Lage, das zu tun? Dass er am Tage 360 Sadaqa gibt, dann sagte der Prophet Muhammad bei guten Taten, dass er sagt, also nicht, Sadaqa ist nicht im Sinne materialistisch, sondern im Sinne, also dass man Gutes tut, dann sagte der Prophet Muhammad, also diese Spucke, also wenn du das in die Moschee siehst, also wie ihr wisst, die Moschee des Prophet Muhammad oder in der Zeit von der Sahaba war nicht belegt mit Tibisch und das, da war aus normalem Sand. Von daher, dass aber also als gute Tat, dass man also die Speichel, die man auf den Boden spuckt, dass man das also begrabt. Also in unseren heutigen Zeiten, das bedeutet, wenn du eine irgendwelche Schmutz oder Trick auf dem Teppich siehst, dass du das säuberst, wegmachst, also sauber machst. Andere Sache, dass du, wenn du irgendwas, ein Hindernis auf dem Weg siehst, dass du das wegmachst, wäre das Stacheln, wie wir vorhin erwähnt haben, oder gebrochenes Glas. Und das gehört immer zum Eigenschaften des Muslims, dass er Gutes tut, dass er die Hindernisse von dem Weg der Muslime wegräumt. Und der Prophet Muhammad am Ende dieser Hadith hat noch eine andere Möglichkeit gegeben. Und wenn du das nicht kannst, also der hat die Gefährte gesagt, und wenn du das nicht kannst, dann die zwei Raka'at von Duha, also mach das gültig. Also wenn du zwei Raka'at von Duha machst, alles ob du 360 Salaka gegeben hast, also das ist gleich, alles du am Tag 360 Mal, also das bedeutet, für jeden gelingt ein Salaka ausgegeben hast. Zwei Raka'at von Duha. Duha kennt jede Zeit, nachdem die Sonne aufgeht, bis zum Duha-Gebet.
طبعا ايضا الحديث بيدخل في باب الاعجاز التشريعي ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ومن اياتكم عنه فاجتنبوا او فتر الحديث هنا يبدا يخير المسلم على قدر استطاعتك في اعمال البر واعمال الخير الى اخره. العلم الحديث يبدا طبعا الكلام ده قاله النبي محمد عليه الصلاه والسلام، وهذا لا وسيله للتعرف عليه الا عن طريق تشريح البدن، ويكون طبيب حاذق يبدا يعدد تلك المفاصل، والنبي ما كان طبيبا يحمل مشرطا ويقوم بتشريح الأجسام ليسبر غورها ويعرف عدد مفاصلها إلى آخره. المهم عندنا آدي الهيكل العظمي في الشكل اللي أمامك بالأطراف وبعدد المفاصل كاملة، وده الأمر العجيب اللي هنكتشفه الآن عن طريق العلم الحديث. هنكتشف إيه يا جماعة؟ إن إحنا عندنا مفاصل الجمجمة هتجد عددها 86 مفصلا. نرجع كده تاني للجمجمة اهي. الجمجمة انت عارفين الجمجمة طبعا اللي امامكم دي، لما تعد المفاصل اللي داخل الجمجمة هيطلعوا 86 مفصلا او مفصل. طبعا ده يعرف الاطباء فقط. في حد منكم هنا طبيب شغال في التشريح؟ دكتور محمد الشباز طبعا هو انت ليك علاقة بالمفاصل؟
Also kannst du die Gelenke vom Schädel, Gelenke vom Schädel.
طيب اسأل كده الأطباء عندك هتكتشف إن عدد مفاصل الجمجمة 86 مفصلا. قول له الكلام ده.
Also dann der Scheich frag nach, dann wirst du auch herausfinden, also das war das sagt man auch in den medizinischen Büchern, dass die Gelenke von dem Schädel beträgt also ihre Anzahl 86 Gelenke. Und Gelenke versteht man unter Gelenke, das ist dieser Teil, der zwei Knochen bindet und dadurch die zwei Knochen sich frei bewegen können.
طبعا الأخ إبراهيم من جنبي هو بيعمل في عمل طبي خاص بالأقدام، حتى أنا بسميه فوس دكتور. Ja?
Also unser Bruder Ibrahim aus Gambia, der arbeitet. Was machst du? Krankenpfleger? Urologe, ja. Und der Chef versteht, dass das eine der Spezialisten im Füßenbereich, von daher nennt ihm immer Fußdoktor.
Na, alaikum assalam, muhafazat al-Sheikh. Hadar al-Sheikh Sa'id Abu Hafizahullah. Wa ikhwanu min Kaza Slauter, muhafazat Abu al-Sheikh Malik, wa al-Sheikh Anis. Ya marhaba. Fakama zakart, idhan akhbar al-Nabiyu alayhi salatu wa azka al-Taslim, anna fi jism al-insan, 360 مفصل. العلم الحديث اكتشف هذا الأمر. تعال نشوف كده أن آدي الجسم الإنسان أمامنا في الجمجمة فيها 86 مفصل. يبقى عدد مفاصل الجمجمة كام؟ 86 مفاصل. الحنجرة أو كما يسميها المصريين الحنجرة، ما هيش تفاحة آدم كما يقول أهل العبث، إن آدم لما أكل من شجرة التفاح حواء مسكته لحيته عشان ما يأكلش، فمسكته من رقبته هنا مسكت التفاحة جوه، فحتى يقول لك حط يديك كده تلاقي تفاحة هنا، نقول لا دي اسمها حنجرة ما هياش تفاحة ولا حاجة. خلاص كده ماشي شيخ محسن، بس أنت مغرم بالحاجات دي الله يكرمك. فمفاصل الحنجرة عددها 6 مفاصل، الحنجرة فيها 6 مفاصل. مفاصل القفص الصدري عددها 66، عدد مفاصل القفص الصدري 66 مفصل. مفاصل العمود الفقري والحوض، أقول الفقري بلغة المصريين الدارجة أنت حر، هو اسمه العمود الفقري، هي سلسلة الظهر، وكذلك الحوض، تعرفون الحوض طبعا، عدد المفاصل في العمود الفقري وكذلك الحوض 76 مفصل. نيجي نشوف الأطراف العلوية للإيدين، يعني نسمى الأطراف العلوية، عندنا طرفان إيد يمنى وإيد يسرى، صحيح؟ كل طرف فيه 32 مفصل، يبقى عددهم كام؟ 64 مفصل. يبقى أنا عندي في الأطراف العليا 64 مفصل. نيجي بقى للأطراف اللي تحت اللي هي الرجلين، عندي رجلين كل رجل فيها 31 مفصل، يبقى عدد القدمين فيهم كم مفصل؟ الرجلين فيهم 62 مفصل. لو احنا جمعنا عدد المفاصل هذه يطلع 360 مفصل. فيا ترى من أخبر محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم، الأمي الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولم يتخرج في جامعات الغرب أكسفورد أو هارفارد، ولم يدخل مثلا كلية الطب اللي موجودة في هامبورغ عندنا، ماشي كده، ولم يحصل على دكتوراه في التشريح، ماشي كده، عشان يعرف لنا عدد المفاصل بهذه الدقة. إذن هذا الكلام الذي يقوله محمد بن عبد الله وحي من عند الله، ودليل صدق النبوة، ودليل صدق هذا القرآن العظيم الذي نزل على قلب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ودي من دلائل صدق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم.
Also wir gehen nur kurz zurück auf den Hadith, was bei Imam Ahmad überliefert wurde. Und hier hatte der Scheich uns dazu erwähnt, das gehört zum Al-Ijaz al-Tashri'i, das ist Al-Ijaz in die Gesetzgebung von dem Islam. Und hier sieht man, dass der Prophet Muhammad nicht nur eine einzige Möglichkeit gegeben hat, wenn man zum Beispiel kleine Sadaqa für jeden Mitzvah, für jeden Gelenk ausgeben konnte. Das ist nicht nur eine einzige Möglichkeit, sondern er hat verschiedene und unterschiedliche Taten gezeigt. Zum Beispiel, dass man Gutes tut, was Gutes Aufruf anbietet, was Wesentliches verbietet, oder dass man sogar, also was die Hindernisse von dem Weg der Muslime wegräumt, das gehört auch zum guten Taten, wodurch man also Sadaqa, alles, dass er sitzt auf der Sadaqa, was man für jeden Mitfall ausgeben konnte. Und natürlich hat der Prophet Muhammad noch diese zwei Rak'at im Duha gebetet. Also jetzt fragen wir, also diese Anzahl, was der Prophet Muhammad in diesem Hadith erwähnt hat, 360, wir werden jetzt herausfinden, dass die Spezialisten in diesem Bereich, in Anatomiebereich, Physiologie des Körpers des Menschen, sie haben herausgefunden, dass der Körper des Menschen besteht tatsächlich aus 360 Gelenke. Und hier fragt man sich, war der Prophet Muhammad ein Experte in diesem Bereich, in Anatomie? Hat er irgendwann einen Körper sozusagen enthäutet und jedes Gelenk abgezählt, bis er auf diesen Zahl kam? Natürlich nicht. Sogar die Menschheit war in dieser Zeit nicht in der Lage, das rauszufinden. Also hier, was wir in dem Bild sehen, da sehen wir ein Skelett von einem Mensch. Und hier wurde geteilt, je nach wo sind die Gelenke. Und jetzt in einer Tabelle, was darauf folgt, werden wir detaillierter und ausführlicher zeigen, wie viele Gelenke in welchem Bereich des Körpers des Menschen gibt. Und wenn wir die alle zusammen addieren, dann kommen wir auf die Anzahl, das, was der Prophet Muhammad erwähnt hat und was auch die Wissenschaftler, die Mediziner, das herausgefunden haben und bewiesen konnten. Also wenn wir jetzt diese Tabelle nachsehen, dann sehen wir an erster Stelle, also die Gelenke, was der Mensch in seinem Schädel hat. Und die beträgen 86 Gelenke. Und zweite Sache, was die Gelenke im Bereich vom Hals. Und hier hatte der Scheich wieder erwähnt, dass die Geschichte von gestern, also man nennt das nicht Adamapfel, also wie das von der christlichen Herkunft hat, weil die glauben nicht, dass das Hawa oder das Adam von dem Apfelbaum gegessen hat und sie hat ihn von hier gegriffen, von daher bleibt hier das Apfel gesticken. Also von daher sagen wir, dass das ein Halsgelenke getragen, 6 Gelenke. Dann kommen noch als dritte, dass die Gelenke in dem Brustkorb, das sind 66 Gelenke. Und noch die Gelenke, die im Wirbelsäule mit dem Dicken inkludiert, das sind 76 Gelenke. Und die Gelenke in den Hinterkiefer, sind 32, also in dem Arm mit dem Hinter, also diese oberen Organe, das beträgt 32 jeweils, das bedeutet 64 Gelenke. Und Gelenke in den Füßen, in den Beinen auch, das sind jeweils 31, 62 Gelenke. Von daher, wenn wir alle Gelenke addieren, 86, 66, 76, 64, 62, dann kommen wir auf die Zahl 360 Gelenke. Und das bestätigt die Aussage des Propheten Muhammad. Und hier fragen wir schon wieder, wer hat dem Propheten Muhammad das beigebracht? Und das beweist nur, dass diese Aussage von dem Propheten Muhammad hat eine wirkliche Herkunft. Und das ist nicht eine reine Aussage von dem Propheten Muhammad, denn wir wissen, wir kennen, dass der Prophet Muhammad schreibt und liest und könnte, also der war ein Alphabet, der nicht schreiben konnte und nicht lesen konnte. Aber wer hat den Prophet Muhammad das gesagt? Und das beweist uns schon wieder, dass die Botschaft des Prophet Muhammad eine wahre Botschaft, die von Gott stammt.
من المعجزات أيضا الأسمية قضية الأمراض الجنسية حصاد الإباحية الأمراض الجنسية حصاد الإباحية الله جل جلاله قال في القرآن الكريم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا في سورة الإسراء الآية 32 خلي بالك من دقة اللفظ القرآن يعني يخش بقى في الإعجاز البياني حيث اللغة لغويا ولا تقربوا ما قال ولا تزنوا فالآية التي بين أيدينا توضح لنا منهاج الإسلام في الدعوة إلى الفضيلة والنهي عن الرذيلة فالإسلام في عظمته وفي محاسنه سلك مسلكا عجيبا في الدعوة إلى الفضيلة والتحذير من الرذيلة هذا المنهاج حماية المسلم من إغراء المعصية لا من المعصية عايز يحميك من مجرد الإغراء مش من المعصية ده أنا مش عايزك تقرب منها مجرد الإغراء ممنوع ما تقربش منه بدليل قال هنا ولا تقربوا ما قالش ولا تزنوا يبقى ولا تقربوا معناها إيه يبقى كل مقدمة تقربك من الزنا محرمة يعني إيه النظرة للمرأة بشهوة مقدمة من مقدمات الزنا فعندنا في الإسلام محرمة يبقى لا يجوز أن تكون جوالا ببصرك يمنة ويسرة فوقا وتحتا في كل مجال تصول وتجول بعينك لكي تختلف النظرات المحرمة لأن الله جل جلاله يقول يعلم خائنة الأعين إيه معنى خائنة الأعين؟ قال العلماء خائنة الأعين أن تتلصص بنظرك جنبة يمنة أو يسرة فتختلف نظرة دون أن يراك الخلق تبقى ماشي مثلا كده أنا ماشي والشيخ محسن الله يبارك له إنه قاعد قدامي فلازم يتحمل المهم ماشي أنا فضلت الشيخ عدت بجوارنا امرأة نسي هدومها في البيت كما هو الحال الغالب فأحدنا هقول عن نفسي بقى عشان ما اقولش واقصدنا ولا ايه هو اصلا ما بيشوفش الشيخ محسن يعني حتى لو نظر العملية عنده ضربة خالص زي حالاتي يعني انا لو قلعت النظارة اقعد اخبط يعني فالمهم نظرت انا نظرة كده بجنب عيني لقطها انا عارف ان الشيخ محسن من جنبي حسيت ان هو استغفر الله العظيم الورع جالي بقى ها خلي بالك كده اعوذ بالله من غضب الله طب بتنظر ليه ما شاء الله عليك ليه لقطها اللقطه دي ها ليه بجنب عينيك كده لقط لا يجوز محرم اعلم ان نظر الرب اقرب اليك من نظرك للمنظور اليه فعليك ان تتقي الله عز وجل لذلك قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وليس الأمر لك وحدك ولكن للمرأة كذلك وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن يبقى النظرة المحرمة مقدمة من مقدمات الزنا فهي ممنوعة في إسلامنا اثنين المصافحة باليد بين الرجال والنساء يقول لك إنما الأعمال بالنيات بئس العبد أنت إذن أنت تتهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنك أفضل من رسول الله ما تيجي تسلمني أنت بيديك عن نساء تقول لي إنما الأعمال بالنيات إذن أنت نياتك أطيب من نية رسول الله الذي قال إني لا أصافح النساء ما تصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. لا يجوز إنك تمد إيديك وتصافح امرأة لا تحل لك. فهمت يا شيخ أمين؟ ده بيسلمه ويفعصه دلوقتي. وكان بعض التائبين يحكولنا يعني يقول أنت عارف منين؟ والله بيحكولنا. إحنا لازم الشيخ يتعلم كل حاجة. فدايما نسأل كده اللي بيجي تائب جديد نسأله إيه الأخبار؟ احكي لنا كده عن بعض ألعيبك أيام عشان نعرف نعلم الناس. زي ما صاحبنا اللي ربنا من عليه ويا رب يجيبه تاني بدأ ينخرط مع الإخوة وكذا وكذا ربنا يبارك فيه. فالمهم في يوم قاعدين ولسه جاي جديد بقى لسه جاي طازة يعني كان الناحية التانية وجي طازة. فالطلبة قاعدين بيسألنا يا شيخنا قول لنا كتاب نقرأه. فقلت له أنت اقرأ كتاب كذا وأنت كذا. فالأخ قال لي وأنا قلت له أنت اقرأ كتاب حياتي يا عين يا ابني أنت لسه جاي عايز كتابي أنت دلوقتي أنت تقرأ كتاب حياتي يا إيه يعني. فصاحبنا بقى يقول لك كنا بنسلم ونفعص أيام الجاهلية. يعني إيه فعص؟ طبعا ضرب مش مراد. كيف حالك؟
ليش طفيت؟
عشان بعد كده يضغط من التليفون. فهذا لا يجوز. المصافحة نفسها محرمة لا يجوز ممنوع. ليش؟ لأنها مقدمة من مقدمات الزنا. تقول لي إيه الدليل أهو؟ ولا تقربوا الزنا أهو ولا تقربوا الزنا ودي بريد الزنا ودي مقدمة من مقدمات الزنا. عشان بعض الناس يقول لك هات لي نص أهو يا سيدي. زي أخ مرة بيقول لي إيه الدخان هات لي دليل انه حرام. قلت له هات لي انت دليل ان التفاح حلال. ايه رايكم تاكل تفاح ولا لا؟ مش تاكل تفاح ابل انت تاكل اناناس انت نعم. التفاح حكمه حلال ولا حرام؟ حلال. هات لي دليل من القران يقول ان التفاح حلال. ها اللي بتقول لي هات دليل من القران ان الدخان حرام نقول لك يا ابني افهم يا ولد افهم. احنا عندنا قواعد كلية أصول القرآن والسنة بعد كده الأمور المستحدثة منها الحق الفرع بأصله مع اتفاق العلة إلى آخره في علم الأصول بيسموه القياس. فلما تيجي تقول لي انت هات الدليل ان المصافحة حرام اقول لك اه ولا تقربوا الزنا. وعند ابن ماجة لأن ينكت أحدكم بمقياط من حديد في رأسه خير من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا إن كان بعض العلماء شيخنا الحديث في مقال نعم بارك الله فيك. وإن كان في سند الحديث مقال عند الآية صريحة ولا تقربوا الزنا. عندنا حديث النبي إني لا أصافح النساء عليه الصلاة والسلام. حتى في البيعة عندما بايع النبي الرجال والنساء كان يبايع الرجال بالمصافحة وعند بيعة النساء كان كلاما ما بسط النبي يده لهن عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن المصافحة لا تجوز. إيه كمان الخلوة بين الرجل والمرأة ليش بقى المدير والسكرتيرة والطبيب والممرضة إيه اللي مدخلها في حجرته لوحدها ما ينفعش بالممرضة ما تخش مع الطبيب لوحده كيف تدخل في حجرة لوحدها تدخل أثناء مريض موجود أو كذا للمساعدة إنما يغلق عليهم باب لوحدهم كيف ما ينفعش لا يجوز. ليه؟ وما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بمقدمة مقدمات الزنا. إذن عظمة التشريع في الإسلام أنه أراد أن يحمي المسلم من إغراء المعصية. شوف حتى في آية البقرة وقلنا يا آدم ادخل أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت ولا تقرب هذه الشجرة ما قالش ولا تأكل ما إن الممنوع الأكل. طب لماذا ولا تقرب؟ لأن مجرد القرب في إغراء. لو كان القرب مباحا يبقى يجلس آدم تحت الشجرة ممكن ينظر للثمر يحصل له إيه يعجبه يأكل نقول لا إحنا عايزين نبعدك تماما ولا تقرب. كذلك مع الخمر فاجتنبوه ما قالش فلا تشربوه. فالاجتناب أعلى درجات التحريم كما قال المفسرون. إذا مجرد القرب من الخمر حرام يا ولد. ولذلك في بعض الروايات إن من جلس على مائدتها يصيبه اللعن. تجلس لي على المائدة حتى وإن كنت ما تشرب يقول لك أنا بشرب لبن بشرب حليب وإيه اللي معدك إيه؟ ينفع حد يخش خمارة يقول اديني عصير برتقال؟ ها؟ ينفع؟
هيجيب عصير عنب صح؟ عصير برتقال لا مش هو تخش تلحق خمارة وتقول لي اديني كوباية حليب، حليب يا راجل انت مجنون. خلاص اذا قال لك فاجتنبوه. اذا منهج الاسلام انه يبعدك عن الاغراء. فالله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا، ادي الاعجاز البياني في بعض اللفظات التي تستخدم في موضعها بحيث لا يصلح لها لفظ غير اللفظة دي. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. فالقرآن ما أمر إلا بكل خير وما نهى إلا عن كل شر. طيب شايف أنت المنظر اللي أمامك ده الشكل ده، دي اسمها الأمراض الجنسية عيادا بك اللهم. بتنشأ بعض البكتيريا اللي بتأكل المفاصل. شايف كده الفم غير مشوه إزاي، ده مرض جنسي نتيجة للفحشة. في عندنا أمراض السيلان والزهري والإيد، فقد المناعة عياذا بك اللهم، وغير بقى أمراض عدة، بكتيريا تأكل اللسان. وهنشوف الآن في الأشكال، تعال شوف كده الشكل الأعلى ده، ده تأكل المفاصل بسبب أمراض جنسية عياذا بك اللهم. اللي تحت اللسان هو في بكتيريا بتأكل اللسان تدمره. جاء عند ابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم يمنعوا. طبعا تكملة الحديث مش بس نذكر تكملة الحديث، إنما الشيخ المترجم يكتفي بترجمة الجزء المتعلق بالمحاضرة. ولم يمنعوا عفوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. أنت المفترض كده كل ما تشوف بهيمة تقول لا جزاك الله خيرا، بسببك ينزل الغيث من السماء. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كل ما أخبر به النبي تحقق عليه الصلاة والسلام. الفاحشة ظهرت في الأمة أم لا؟ نعم. طيب أعلنت بها الأمة أم لا؟ نعم الأمة أعلنت. انظروا إلى وسائل الإعلام المختلفة، مرئية، مسموعة، مقروءة، تجد الفاحشة فيها إعلان عجيب. هيعمل لك إعلان في التلفزيون عن اللبان كوجومي، يجيب لك نساء عريات، إيه علاقة اللبان بالنساء ما تعرفش. المهم يجيب لك إعلان عن ماكينة حلاقة عشان يحلق دقنه يعني مروشن كده ماشي كده زي بعض الدعاء يعني من فرقته على ما يحدث في الأمة. فيقول لك ويدخل أحدهم إلى محل الحلاقة يقول له احلق لي دقن، فالميزان يقول له نعيما نعيما بل عذابا أليما. طبعا الشيخ راح اداله الحكم، لا طبعا الحكم ده يا شيخنا واحد مهلا مهلا الله يرضى عليك، انت لماذا حكمت عليه بالنار؟ لعله يتوب، لعله يكون في مانع، لأنه كذا ما تسرعش يعني. فطبعا ايه علاقة بقى ماكينة الحلاقة بالنساء المهم يجيب لك واحدة عريانة. المهم استخدم المرأة كل شيء إعلانا للفاحشة، حتى في الطرقات، الإعلانات في الطرقات. عارف أنت قضية إلف المعصية ده اللي وصيت به الأمة عياذا بك اللهم إلا من رحم الله وعاصم. إزاي تمشي في الطريق يجيب لك مثلا واحدة كده رقبتها عريانة، بعد شوية مش عارف درعها عريان، بعد شوية رجليها عريانة، بعد شوية أنت عارف مشكلة كبيرة جدا. طبعا طول ما أنت ماشي عمال تنظر للحرام يحصل عندك إيه؟ إلف عادي، فتموت فيك النخوة وتموت فيك القيم، وعادي جدا يبقى الحرام سهل. تيجي بقى البنت كبرت، جبت لها بنطلون جينز، يا عم الحاج هي مفتورة اهي لابسة بنطلون، غيرها ماشي بجيبة عيانة، ده بنتي ورعة ورعة الله أكبر، يجيب لها الباضي ماشي كده. ليه؟ لأنه عنده ألف إيه؟ معصية، فأصبح الحرام عنده إيه؟ هين عادي، يمشي مع زوجته عريانة عادي مدنية. فالمهم النبي أخبر لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشل. يبقى إذن مع ظهور الفاحشة والإعلام بها بيترتب العقوبة، إلا فشى فيهم الطاعون، أمراض مستعصية والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. بالله عليك احنا في زماننا المعاصر، أنا طولت عليك
معلش، مش هقول كله،
مش هتقول كله يعني ماشي. في زماننا المعاصر ظهرت أوبئة وأمراض وأوجاع لم يعرفها سلفنا. عندك مثلا، هل السلف عالم مرض اسمه الفشل الكلوي؟ الإجابة لا. طيب عالم مرض يسمى الكبد ومش عارف سي وبي وآل درجات المتعددة دي؟ أبدا. عرفوا الكانسر سرطانات؟ أبدا. عرفوا الإيد؟ أبدا. عرفوا الحمى القلعية؟ أبدا. عرفوا أنفلونزا الطيور؟ أبدا. عرفوا جنون البقر؟ أبدا. الله أكبر، هذا ما أخبر به النبي. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ما عرفوش الزهري، ما عرفوش السيلان عياذا بك اللهم، ما عرفوش تلك الطفوحات الجلدية الجنسية الواردة من البعد عن منهج الله رب العالمين. فده كله دليل قاطع وبين على صدق نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم.
Jetzt behandeln wir die zweite wissenschaftliche Wunder, was in einem Hadith von dem Prophet Muhammad erwähnt wurde, und zwar diese geschlichte Krankheiten, die sich weit ausbreiten und verbreitet hat, nachdem Al-Umma, nachdem die Menschheit die Unzucht erlaubt alles oder zu sich erlaubt hat. Also zuerst, bevor wir auf diese Wunder gehen oder auf den Hadith, der Hadith von dem Prophet Muhammad durchlesen und schrittweise behandeln, gehen wir auf die Verse, was der Scheich hier rezitiert hat und darauf eingegangen ist. Und diese Verse wurde bei Surat al-Isra, Verse Nummer 32, wo Allah sagte: Und nähert euch nicht der Unzucht. Gewiss, sie ist etwas Abscheuliches und die Böses ist der Weg. Also hier die Scheich erwähnte und hatte detailliert darauf eingegangen, dass hier in diesem Verse wieder eine sprachliche Wunder gibt. Dass Allah, der Erhabene, hat das Wort وَلَا تَقْرَبُوا, also nähert euch nicht, und er hat nicht gesagt, also macht keinen Unzug, sondern er hat gesagt, nähert euch nicht den Unzug. Und hier merken wir, dass der Islam, damit der Islam den Mensch schützt, der wartet nicht, bis der Mensch nah von dem Gefahr ist und nachher warnt er ihn, nein, ganz umgekehrt, er sagt ihm, komm nicht nah zu diesem Gefahr. Von daher kam dieses Verbot وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, nähert euch nicht den Unzucht. Und vor jede, also bevor man Unzucht macht, natürlich gibt es dafür eine Einleitung, die dazu führt, dass man in die Sina wal'iyadu billah befallt. Und diese Anzahl wäre das zum Beispiel an Nazra, dass man eine verbotene Blicke hat, dass man die Frauen zum Beispiel anguckt. Das hat der Islam verboten aus dem Sinn, dass man als Sina, in dem Sinne, dass man keine Unzucht begeht. Andere Sache zum Beispiel, was Allah und die Scharia verboten hat, dass man die, also bei Geburten die Hand gibt. Das hat der Prophet Muhammad verboten. Also das sieht wie nicht, wenn einer jetzt kommt und behauptet, ja, in Namen A'mal bin Niyat, also ich, die Namen, die Taten entsprechen der Absichten und meine Absicht bei ihm Hand geben, es ist nicht so schlimm, meint er. Also dadurch, wenn er das behauptet, er bemängelt dadurch den Prophet Muhammad, denn der Prophet Muhammad selbst, er hat gesagt, ich gebe die Hand nicht vor den Frauen. Wenn er behauptet, dass er dass so ist, dass Al-A'mal, dass die Taten entspricht ihrer Absichten, dann behauptet er, dass er bessere Absicht als den Prophet Muhammad hat, wal-iyadu billah. Von daher hat der Prophet Muhammad und Allah, der haben das verboten, dass man die Hand gibt. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, aber was ist der Beweis, dass zum Beispiel Handgebung bei Begrüßung ist verboten, das ist diese Verse, dass Allah der Erhabene gesagt hat, und nähert euch nicht den Unzucht. Und hier hatte der Scheich noch ein Beispiel erwähnt von einem Raucher, und er sagt ja, philosophisch ein bisschen, sagt er, wo ist der Beweis, dass die Zigarette verboten ist? Bring mir einen Beweis, einen deutlichen Beweis raus. Dann sagte der Scheich eine Gegenfrage, und warum isst du Apfel? Apfel, dann ist das verboten. Bring mir einen Beweis, dass Apfel erlaubt ist. Also hier gibt es eine Fundamenten, also in Rinder Rasul gibt es ein Fundamenten, dadurch richtet man sich an Tatrin oder Zigaretten, das waren neue Ereignisse, was in der alten Zeit nicht gab, und von daher man vergleicht das mit anderen Sachen, die verwertlich ist, von daher kommt die Urteil von Islam. Die dritte Sache, was der Islam verboten hat, damit man auch in die Unzucht nicht kommt, ist es Fa al-Khalwa, dass man mit einer Frau allein in einem geschlossenen Ort und einem Raum ist. Und hier hat der Islam das verboten, auch aus dem Sinne, dass man nicht in den Zug kommt. Und auch sehen wir auch diese Al-Ijada, sehen Sie die Wunder in der Sprache, wo Allah auch Adam gesagt hat, alles im Paradies war in Surat Al-Baqarah. Er hat ihm gesagt, nicht, also er hat ihm verboten, von dem Baum zu essen, aber er hat ihm gesagt, nicht, isst nicht von diesem Baum. Er hat ihm deutlich gesagt, und nähert dich nicht von diesem Baum. Aus dem Gefahr, dass vielleicht, wenn Adam sitzt unter dem Baum, gefährt ihm, also dann sieht er für Fuß von der Flucht. Also von dem Frucht des Baumes, dann wird er was davon nehmen. Von daher, Allah hat ihm gesagt, und nähert sich nicht von diesem Baum. Andere Sache zum Beispiel, auch das gehört zum höchsten Verbot, wenn das im Islam, im Koran erwähnt wird, das Wort Ishtanibu, und nähert euch nicht oder halt euch fern davon. Und das Wort wurde bei Al-Khamr. Also wenn Alkohol verboten wurde, der Allah hat gesagt, Ishtanibu, also entfernt euch, halt euch fern davon, von Alkohol. Weil es kann sein, dass man sitzt am Tisch, und dadurch wird verführt. Von daher, dass das gehört auch zum Gruppe, die verflucht werden von Allah, wenn die nicht nur diejenigen, die Alkohol trinken, sondern auch die dabei sitzen. Und die Scheiche hat erwähnt, also man, es kann nicht sein, dass man zum Beispiel in eine Kneipe geht und bestellt dort Milch zum Beispiel oder Orangen, sagt, das gehört nicht dazu, also das passt nicht irgendwie. Und hier in dem
Bild.
Also nicht das bedeutet, dass sie, wenn die euch auch Orangen das anbieten, dass ihr hingehen dürft. Also hier in dem Bild, was wir sehen, da sehen wir das Bild, also verdeutlicht war Geschlechtskrankheiten, die der Mensch bekommt durch diese Valerie, diese Unzucht und durch diese verwirkliche Tat, die sich weit ausbreitet hat. Und hier war wird da noch von so Krankheit, die Zunge wieder fährt oder trifft, und Krankheit, die Gelenke, das bilden sich so Bakterien, die Gelenke treffen, und bilden sich so Bakterien auf die Zunge, wie ihr das in dem Online-Bild seht. Der Prophet Muhammad hat in diesem Hadith, und hier sehen wir also diese wissenschaftliche Wunder in der Hadith des Prophet Muhammad, dass er schon vorher aussagen konnte, dass wenn man diese Unzucht, wenn die Unzucht sich weit ausbreitet, dann Allah schickt zu uns Krankheiten, die bei unseren Vorfahren, bei der alten Generation, die früheren Generation, nicht waren. Und hier erwähnte der Prophet Muhammad von Hadith Abdullah ibn Umar, dass er einmal gesagt hat, dass der Prophet Muhammad kam zu denen und sagte, O Volk der Al-Muhajirin, also der Ausgewanderte, es gibt fünf Eigenschaften, wegen denen ich Zuflucht beim Allah suche, dass sie euch nicht befallen. Wenn sich der Unzucht unter den Menschengruppe so weit verbreitet, dass sie sich nicht sträuben, sie zu sagen, so befallen sie Suchen und Schmerzen und die Krankheiten, die bei ihren Vorfahren nicht existieren. Und dieser Hadith zeigt uns, also wie das schon wieder ein Wunder, wer hat der Prophet Muhammad über diese Krankheiten, über diese Geschlechtskrankheiten schon im Voraus gesagt hat, im Vorfeld gesagt hat, dass sie sich weit ausbreiten, wenn die Unzucht sozusagen, wenn die Menschheit, die Unzucht alles erlaubt sehen und dass sie das tun. Und hier hat der Scheich weiter erzählt, dass das ist.
Oleyhim.
Hier hat der Scheich weiter erzählt, dass Al-Fahisha, also das jetzt sehen wir, dass Unzug oder Al-Fahisha, dass verwerfliche Sachen überall, durch die Medien überall weit ausbreitet ist, wäre das jetzt, was wir lesen, was wir hören oder was wir sehen. Wenn man allein auf die Straße geht, dann sieht man also mit der Zeit viele, viele, viele Sünden oder viele, viele verbotene Sachen. Aber das Problem, dass dabei stirbt auch die Achtsamkeit des Menschen und wird unachtsam. Mit der Zeit, dann gewöhnt er sich an die Sünde, dann kann er sich auch anders erlauben, also andere Sachen, was in Islam sogar verboten ist, und kann er die Sünde sozusagen alles erlaubt sehen, weil er einfach diese Sünde als gewöhnlich gesehen hat. Und hier sagte der Scheich bei Krankheiten, die zum Beispiel in unserer Generation auftauchten, was bei den alten Generationen, was bei unseren Vorfahren nicht waren, zum Beispiel Hepatitis mit seinen unterschiedlichen Kategorien oder Krebs oder AIDS, oder andere, also Vogelgrippe oder der andere noch Geschlechtskrankheiten, was die Mediziner am besten wissen. Also das sind alle, das wurden alle dazu, also das sind alle, alles Folge, alles diese Unzucht, was der Prophet Muhammad oder was die Scharia des Islam verboten hat. Und hier sehen wir schon wieder ein Wunder in der Sunna des Prophet Muhammad, dass der Prophet Muhammad uns gewarnt hat, dass wir die Unzucht näher kommen, damit wir auch geschützt und bewahren bleiben von diesen Geschlechtskrankheiten und anderen Krankheiten, die uns jetzt befallen.
كذلك تكملة الحديث برضو في إعجاز عجيب جدا نراه الآن في وقعنا المعاصر. ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وهذا ما نراه واقعا. السبب الغش في البيع والشراء ونقص المكيال. نسأل الله السلامة. دلوقتي كله بقى فهلوة. أي تاجر في أي تجارة المهم يكسب ويربح، حتى لو كان بالخداع والكذب، حتى لو كان بإنقاص الكيل. فالنتيجة مترتبة والعقوبة مترتبة إيه؟ أخذوا بالسنين. السنين يعني الشدة، الجفاف، القحط، وشدة المؤونة، وده اللي احنا عايشينه. تجد فيه فقر وضيق وكرب، نسأل الله السلامة في بلاد المسلمين، شوف كده الوضع. وجور السلطان اهو، جور الحكام، شوف سفك الدماء من الحكام في بلاد المسلمين، شوف التضييق، شوف القتل والتشريد. ده كله جاي منين؟ من الغش اللي تفشى في الأمة، من نقص المكيال والميزان. طيب كذلك ولم يمنعوا زكاة أموالهم، وغالب الأمة إلا من رحم ربي منع زكاة المال. النتيجة المترتبة العقوبة إيه؟ إلا منع القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. شوف على فترات تجد بعض المجاعات في بلاد المسلمين، جنوب أفريقيا، في الصومال، كذا كذا، ناس يموتون جوعا جفافا. ليه؟ منعت الزكاة كثيرا. ما أقول والله لو دول الخليج فقط أخرجت زكاة البترول فقط، لا تجد في أمة الإسلام فقيرا واحدا اللي بيتنفسوا في المباني الشاهقة. دول يعملوا برج 800 متر، تانيين عايزين يعملوا برج 1000 متر في دبي والإمارات جنبها وغيره وغيره. سبحان الله العظيم، أمر عجب. وعطلت الزكاة إلا من رحم ربي وعصى. إيه كمان؟ ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، وكثيرون نقضوا العهد مع الله فلم يعبدوا حق عبادته، ونقضوا العهد مع النبي فلم يتبعوا سنته. النتيجة إيه يا رسول الله؟ قالوا لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديه. بعد أن كانت الأمة خلافة راشدة وأمة مجتمعة، ما كانش بيننا حدود من الشرق للغرب، ماشي كده. كان يخرج من أهل المغرب من المغرب حجين على مدار السنة، يمر على المغرب ويمر على تونس، على ليبيا، على الجزائر، خط سيره ماشي كده، خط البري ده ما زال موجود الطريق البري حتى الآن، ولكن طبعا في حدود الآن. وبعد كده يروح اسكندرية، يقعد استراحة في اسكندرية، ماشي كده، منهم من يحصل العلم، منهم من يتاجر، وبعد كده يروح يعمل الحج بتاعه، وكده يطلع على القدس يزور بيت المقدس، ويرجع للمغرب على مدار السنة تجارة وحج، ويطوف بلاد الإسلام جميعا، ما كانش في حدود. فلما نقضت الأمة عهدها مع ربها ونقضت عهدها مع نبيها، سلط علينا أعداؤنا فقسمونا ومزقونا وجعلوا بيننا حدودا. يقول لك حدود جغرافية وحدود سياسية وحدود مش عارف إيه. والآن سمعت أن بين المغرب والجزائر عاملين خندق فين الحدود؟ ولازم أوزبايت ولازم تأشيرة ولازم فيزا. سبحان أمر عجب يا أخي، والله أمر عجب. الأوروب بيدخل بلاد الإسلام بدون تأشيرة، وانت مسلم عربي ما بعرفش خش بلد الإسلام إلا بتأشير. تخيل الأمر العجب ده. نعم. فهم أعداؤنا، سلطوا علينا ليش؟ لأننا نقضنا العهد مع ربنا ونقضنا العهد مع نبينا. طب الأخيرة بقى، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. شوف الأمة الآن البأس بيننا ولا لا؟ يأكل بعضنا بعضا ويسفك بعضنا دم بعض، نسأل الله السلامة. النتيجة إيه؟ عطلت الشريعة في كثير من بلاد الإسلام. فإن لله وإن إليه راجعون. فالحديث فيه إعجاز عجيب جدا جدا، واقع نشاهده على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام تسليم، وهذا من الإعجاز العلمي للسنة النبوية.
Also wie die das, wenn ihr aufgepasst habt, sehen wir, wie wir das in diesem Hadith erwähnt haben. Der Prophet Mohammed hat Zuflucht wegen fünf Eigenschaften Zuflucht gesucht, und wir haben nur eine erwähnt, was eigentlich in diesem, was enthält in sich diese wissenschaftliche Erkenntnisse. Aber eigentlich in diesem Hadith, es gibt noch andere vier Eigenschaften, die der Prophet Mohammed erwähnt hat. Und das sind auch eine Art der sprachliche oder die Gesetzgebung, die Wunder des Gesetzgebung von diesem Sunnah von Hadith, von diesem Hadith, von der Sunnah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also alle Sachen, was der Prophet Muhammad Zuflucht gesucht hat, also bei Allah wegen denen Zuflucht gesucht hat, die sind auch in die Tat also basiert, und sehen wir auch die Nachfolge. Also wenn der Prophet Muhammad zum Beispiel, er hat Zuflucht gesucht, dass er hat gesagt, dass wenn die Menschen ihre Zakat, also ihre Almosensteuer nicht ausgeben, so werden die, also wird Allah den Regen nicht auf denen herabsenden. Und er hat auch gesagt, und der Scheich hat gesagt, wäre zum Beispiel nur allein wegen des Öls, was zum Beispiel im Golfländer gibt, nur diese Zakat-Almosensteuer ausgegeben, wenn das so gemacht wurde, dann hätten wir keine Hunger oder keine Verhungerung auf dieser Erde gesehen. Und andere Sache zum Beispiel, wenn die Muslime ihre Bund mit Allah und seine Gesandten abbrechen und ihre Worte nicht halten und das Gesetz Gottes nicht halten, dann so Allah wird auf denen Feinde von außen, auf denen sozusagen schicken, die ihre sozusagen ihre Schutz unterbrechen und alles sich erlauben und sozusagen die muslimische Länder erobern. Und andere Sache, was auch den Prophet Muhammad diesem Hadith über erzählt hat, und zwar, wenn ihre Führer nicht mit dem Gesetz Gottes führen, so werden die zwischen sich Spaltungen haben und werden die auch miteinander Streit haben. Und dann sehen wir auch, also alles, was der Prophet Muhammad vorher auch gesagt hat und die Nachfolge, die darauf sich basieren, die sind alles eins nach dem anderen basiert, und das sehen wir auch in unserer heutigen Zeit.
طيب الأذان العصر دخل الوقت، طيب ارفعوا النداء ونكمل إن شاء الله 10 دقائق بعد النداء إن شاء الله.
إن شاء الله wird jetzt zum Abendgebet aufgerufen und 10 Minuten nach dem Abend, also nach dem Abendgebet إن شاء الله werden
wir. لا nach dem Adhan.
عفوا. Nach dem Adhan إن شاء الله werden wir إن شاء الله den Vortrag fortsetzen bis 3 Uhr werden wir.
نعم الصلاة الثالثة، وبعد الصلاة إن شاء الله محاضرة للشيخ سعيد أبي حفص حفظه الله تعالى. جاء يشرفنا، فمعه إن شاء الله المجال مفتوح أمامه، نتكلم فيما شاء لنستفيد بإذن الله بعد صلاة العصر إن شاء الله. وبعد كده عندنا في المغرب فطور مجمع، وبعد كده إن شاء الله بعد العشاء يكون اللقاء الثقافي وأنشطة ومسابقات إن شاء الله.
إن شاء الله نبدأ نخدم عصر جديد، wird إن شاء الله ein Vortrag von den Geehrten, also Bruder Abu Hafs, Sheikh Abu Hafs إن شاء الله stattfinden, und er hat den freies Lauf, also das ein Thema zu wählen, in welchem Bereich er reden will, inshallah. Und inshallah nach dem Maghrib-Gebet findet hier inshallah ein gemeinsames Fasten in Brüchen statt, inshallah. Und inshallah jetzt wird das Adhan abgerufen.
Adhan, ja, Muhammad. Kulum Islam, ja, kulum Muaddin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد عبد الناصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا لما سأناه فمن المعجزات العلمية أيضا التي أخبر بها النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم هذه المعجزة التي هي بعنوان مروج وأنهار أرض العرب في الماضي والمستقبل مروج وأنهار أرض العرب في الماضي والمستقبل طبعا مروج جمع مرج والأرض الخضراء الأنهار معروفة طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في سنته بأن أرض العرب كانت مروجا خضراء ثم تحول الحال ثم بعد إن شاء الله في آخر الزمان هتعود إلى مروج خضراء عند الإمام مسلم في باب الزكاة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسند الإمام أحمد بسنده يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق وحتى يكثر الهرج قالوا وما هو الهرج يا رسول الله قال القتل أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة إبراهيم آية 37 ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم غير ذي زرع والواضح أن الله جل جلاله على لسان إبراهيم عليه السلام ذكر مكة بأنها واد ولكنه بلا زرع وبالتالي بلا ماء ومن المعروف عند العلماء أو علماء الأرض بأن الوادي هو منطقة منخفضة بين جبلين من الأرض تكونت بفعل جريان المياه التي تتدفق عبر المجرى آتية من المنبع والذي يكون في معظم الأحيان عن هيئة جبال مرتفعة ترتطم بها السحب المحملة بماء المطر كالمشهد الإمام الآن يعني إني أسكنت من ذريتي بوادي طب الوادي اللي هو إيه في مكان منخفض بين جبلين يتدفق الماء من منبع معين فينزل للوادي ده كما هو الشكل الأول على اليمين هو على يميني أنا وأنت كذلك على يمينك على الشكل طيب بعد كده شايفين كده برضو هنا وادي هنا بس هنا خلاص بقى فيش مية بقى في أرض إيه هنا صحاري حوالين منه
ودي أرض ممهدة كطرق للسير أو الانتقال. ويفهم من سياق الآية الكريمة بأن لفظ واد جاء في هذا الموضع للدلالة على سابق عهد المكان، على سابق عهد المكان بالمطر الغزير، لأن الوادي لا يتكون إلا بفعل مياه الأمطار. أدي الجبال المرتفعة السحب ترتطم بها بأمر الله تعالى، ينزل المطر في هذا المنخفض نسميه الوادي يتجمع فيه الماء. ولما كانت الصخور المحيطة بمكة صخور نارية شديدة الصلابة، لذلك تحتاج إلى قدر هائل من المطر وزمن طويل لشق مسار وادي في هذا المكان. وهذه الظروف لم تتوافر إلا خلال ما يعرف باسم العصور المطيرة منذ القديم. الدليل الثاني، انتشار الأودية الجافة في أرض العرب. هنا عندنا هتجد كثير في شمال الرياض المملكة العربية السعودية أنهار بلا ماء، ماشي كده، بنسميها الأودية الجافة، خلاص دي منتشرة في شمال الرياض. الدليل الثالث، حضارات الأمم السابقة في الجزيرة العربية تدل التنقيبات الأثرية على صحة وجود حضارات ومدنيات متقدمة مدفونة في الربع الحالي، منها مدينة إرم أو إرم عفوا المذكورة في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ويعتقد أن المدينة الأثرية المعروفة عند علماء الأثار باسم أوبار أو أوبار هي مدينة إرم التي يصفها القرآن الكريم بأنها التي لم يخلق مثلها في البلاد. وتذكر كتب السيرة التفسير عفوا ومعاجم البلدان عن هذه المدينة الكثير من الروايات. ويمكن القول باختصار أنها تقع في الجنوب الشرقي بالربع الخالي بالقرب من عمان. لا، أصل عمان دي البلد، صحيح؟
هي في الجنوب الشرقي،
هي في الأردن.
لا، في الجنوب،
في عمان. انت من اي بلاد؟
بلاد الشام.
من الشام؟ يعني تعرف يعني. طيب، الربع الخالي. نعم، طيب انزل تحت، خلاص يبقى الربع الخالي في تحت من عمان. وان الذي اقامها شداد بن عاد وبذل النفيس والغالي في بنائها لتكون تحفة الامصار. الموقع الجغرافي لمدينة إرم اللي هي أوبار مدينة الألف عمود وصورة فضائية لطريق القوافل التي كانت تمر بها في العصور القديمة. أدي جابها لي هنا طبعا في الشكل اللي قدامك ده، وأدي طرق السير القوافل اللي كانت في قديم الزمن. الوجود الدليل الثالث، وجود خزانات المياه الجوفية الضخمة في المنطقة العربية. إن المياه الجوفية التي تم العثور عليها في تكوين الجيولوجية المختلف بباطن الأرض من المملكة العربية السعودية وتحديد كمياتها الهائلة والتعرف على أعمارها التي تراوحت بين 25 إلى 40 ألف سنة تعتبر من الدلائل القوية على تعرض المنطقة للتغيرات المطيرة التي استمرت ربما لآلاف السنين. نعم، من طين. طب نرجع. من العجيب يا جماعة ان في الاونة المعاصرة، يمكن حتى الشيخ الشريم حفظه الله تعالى امام الحرم المكي بعد ما حدث في الموجة والعواصف اللي اصابت شبه جزيرة العرب في منذ اسابيع، ان تبوك في المملكة العربية السعودية نزلت لها سلوج كثيفة جدا، وهذا ما اخبر به نبيه بعض الروايات. ومعلوم أن عشان تعود جزيرة العرب لمروج خضراء لا يصح إلا نزول الثلوج، فالآن شبه جزيرة العرب منذ أسابيع تتعرض لموجة شديدة جدا من العواصف والبرودة التي لم تسبق. درجة حتى في مصر لأول عام في مصر منذ 50 سنة نتعرض لهذه الموجة البردية العجيبة. درجة الأولاد طبعا تعرف البلاد غير مهيئة زي دول أوروبا للهيثم والكلام ده كله، يعني عايز اقول لك البرد بيدخل العظم على طول، فامر عجيب جدا. فقال الشيخ الشريم حفظه الله تعالى: وهذه علامة من علامات الساعة كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن جزيرة العرب في آخر الزمان هتعود إلى مروج خضراء وأنهار. يعني ما ترونه في الغرب الآن من حدائق ده هيتحول الأمر، حتى أنت طلعت حتى الطقس بدأ يتغير في دول الغرب كمان. يعني مثل هذه الأيام احنا في ألمانيا هو شهر كام الآن؟ يعني شهر 12 صح؟ في شهر 13؟ كان الثلج ممكن يبقى نص متر، دلوقتي لسه في استبدال الجو بعد ايه بدا يتحول رويدا رويدا. ودي كلها من علامات الساعه ان فعلا جزيره العرب كما اخبر النبي ستعود الى مروج خضراء والى انهار باذن الله رب العالمين. طبعا من ضمن المبشرات ان طبعا هتحمل في طياتها بعد كده عوده الخلافه الراشده في اخر الزمان، لدرجه ان الواحد يخرج بمال الزكاه ما لاقيش فقير ياخده. دلوقتي انت تقول بس معايا زكاتنا ها ماشي. فان شاء الله دي مبشرات، ودي من باب الاعجاز العلمي للسنه النبويه على صاحبها افضل الصلاه وازكى التسليم. نعم قولها باختصار بقى عشان ما
اتكلم عن كل ده.
يلا بسرعه.
فايته على بعد الحديث بس ابو فهد محمد بس يبقى ليه فاسبوع ده bei Abu Huraira, also berichtet hat, dass der Prophet Muhammad gesagt hat, dass die Stunde nicht beginnt oder nicht zutritt, bis das Geld zu viel wird und bis zu viel Überschuss auch von dem Geld geben wird, dass sogar ein Mann seine Zakat, seine Almosensteuer weitergeben will und keiner nimmt das an, weil jeder, also keiner ist zwischen denen bedürftig. Und daraufhin, und hier ist die wissenschaftliche Erkenntnis in dem Sunnah des Prophet Muhammad, und hat der Ta'udu al-Arab, bis sogar die Schibel-Jadiyat Arabi, also der Arab, die Erde von dem Araber, das hier gemeint ist, Saudi-Arabien, Murujan und Anhara, also das werden so viele Flüsse dort fließen und so viele Gärten wachsen dort. Und ab und an der Hadith wurde auch dieselbe Wahrheit bestätigt. Und hier werden wir sehen, dass Jazirat al-Arab, dass die Saudi-Arabien war schon vorhin, und wie der Prophet Muhammad gesagt hat, der Ta'ud, dass die wieder wird. Also das bedeutet, die war schon hin, also sie wurde von so vielen Flüssen durchgeflossen, und sie hatte auch so viele Gärten. Und jetzt zeigen wir schnell, auf die Schnelle, war Beweise für das. Erst übersetze ich diese Verse, was der Prophet Abraham gesagt hat, O Allah, in Verse in Surat Ibrahim, Verse Nummer 37, unser Herr, ich habe einige aus meiner Nachkommenschaft in einem Tal ohne Bepflanzungen in deinem geschützten Haus wohnen lassen. Und er hat das beschrieben, einem Tal, aber normalerweise gehört zum Tal, dass er Wasser hat. Aber hier hat er gesagt, ohne Bepflanzungen, das bedeutet ohne Wasser. Das war in der Zeit von dem Prophet Abraham. Aber vorhin war dieses Tal oder dieses Tal ist nicht gebildet, außer durch das Wasser. Und hier erwähnen wir jetzt, das zwei Bilder, ein Tal mit Wasser befüllt und der andere Tal ist getrocknet. Aber dieser Tal ist nur dadurch gebildet, dass es vorhin Wasser gab. Also durch diese Verse, dass der Prophet Abraham, wie ich das gerade auch erwähnt habe, er hat das beschrieben, alles Well, Tal. Well, das ist Tal. Und Tal gehört dazu, dass es ein Wasser das, drin gab. Und hier steht auch, dass Mekka gehört zum härtesten Länder so, und ihre Land ist so trocken. Und aber damit sich ein Tal bildet, da braucht man eine große Epoche, in dem das Regen so stark immer runtergesandt wurde, damit so ein Tal oder damit so ein Fluss sich bildet. Und das war schon in dem vorherigen Zeit, vor dem Zeit von dem Prophet Abraham. Hier, das ist ein anderes geografisches Bild, was von dem Satelliten aufgenommen wird, zeigt die Abläufe von dem Fluss damals, aber die sind jetzt ohne Wasser. Das ist im Norden von Al-Riyadh. Das zweite, dass andere Zivilisationen, die in Al-Jazira al-Arabiya waren, zum Beispiel die Qaum Ad, es wurde überliefert, dass Qaum Ad war dort, also in diesem, also diese Zivilisation hat sich dort gebildet. Und was jetzt in den historischen Büchern, also geschichtlichen Büchern, alles Aubar oder Ubar gelesen wird. Und das sollte nur Sud, also das sollte Sud, Ost, von Mamlaka al-Arabiya Saudiya sein. Und hier also auf dem linken Bild sehen wir also die Wege, da das Land sozusagen so fruchtbar war, da hatten die auch viele Händlerwege gehabt. Also dritte Sache, das wurde auch entdeckt, dass unter dem Land von Saudi-Arabien, es gibt einen großen, riesigen Wasserspeicher, Und die, ihr Alter ist beträgt zwischen 25 bis 40.000 Jahre. Also das war in so alten Zeiten, so war Saudi-Arabien, also die war sozusagen bestrumpft von zu viel, also die hat so viele Flüsse gehabt und sie hat so viele grüne Flecke gehabt, also so viele Gärten. Und diese Aussage des Propheten Mohammed bestätigt uns, dass diese Wahrheit, dass Saudi-Arabien so war, und auch jetzt, also der Sheikh Sherim hat kommentiert auf diese Kältesturm, was jetzt in die Nahosten oder in Saudi-Arabien aufgetreten hat. Das ist eine sozusagen eine Einleitung, dass Jazirat al-Arab, dass Saudi-Arabien wieder von so viel Regen und so viel, also dass sie wiederkehrt, dass sie wieder so viel Gärten hat und so viele Flüsse hat. Also wir haben gesehen, dass sie so war, wie der Prophet Muhammad gesagt hat, aber der Prophet Muhammad in seinem Aussage gesagt, die Stunde wird nicht abbrechen, bis Saudi-Arabien wieder so wird, wie sie vorher war. Das bedeutet, so viele Flüsse wieder in Saudi-Arabien wird sein und so viele grüne Flächen wird auch sein.
Ja, طبعا من ثمار الحديث عن إعجاز العلم في القرآن والسنة أنه ألم من باب بذل أسباب الهداية لغير المسلمين عندما يرون الحق بحقيقته فبيكون هذا من بذل أسباب الهداية لهم ومن لم يستجب فبيكون من باب إقامة الحجة لأننا مطالبون بالبلاغ والبيان فمن استجاب فبها ونعمة وإلا فيكون من باب إقامة الحجة معذرة إلى ربكم كذلك في الحديث عن الإعجاز في القرآن والسنة تثبيت للإيمان في قلوب المؤمنين أن تشعر بأنك يعني على الحق وأن دينك هو الحق من خلال البراهين والأدلة حاجة مهمة جدا أيضا فيه رد على بعض الشبهات اللي بيثيرها البعض يقول لك لما تيجي تكلم غير المسلمين كلمه عن طريق العقل فقط مش لازم تجيب له قرآن أو سنة وهذا فهم سقيم وهذا فهم عقيم وهذا من أبطل الباطل بل بالعكس القرآن والسنة مليء بالأمور العقلية والأمور المادية والأمور العلمية فنحن كمسلمين نتحدث بكتاب ربنا وبسنة نبينا ثم ندلل لهم من واقعهم فالأصل عندنا في بذل أسباب الهداية القرآن والسنة إخوة الإيمان والإسلام على مدار 4 لقاءات بين يدي الإعجاز العلم القرآن والسنة اتعرفنا على منح الهداية الخمس الفطرة النقية العقل المتدبر للمتعطل اتعرفنا على إرسال الرسل وإنزال الكتب اتعرفنا على الإعجاز بأنواعه أشرنا إلى الإعجاز المادي والإعجاز التشريع والإعجاز البياني والإعجاز الهداية والإعجاز العلمي ذكرنا نماذج من القرآن الكريم على الحقائق العلمية وكذلك نماذج من سنة النبي الأمين على الحقائق العلمية المادة إن شاء الله سوف تكون على موقعنا من باب الإفادة فانشروا هذا الخير فادلوا على الخير كفاعله إن شاء الله تعالى عقب صلاة العصر محاضرة للأخ الفاضل الشيخ سعيد أبي حفص حفظه الله تعالى إمام وخطيب المسجد في مدينة كايزرسلاوتر فحريصوا على طلب العلم إن شاء الله كما ذكرنا عقب المحاضرة هيكون إن شاء الله مع صلاة المغرب فطور المجمع اليوم الخميس إن شاء الله يكون في إفطار للإخوة وبعد العشاء إن شاء الله تعالى هيكون اللقاء الثقافي للتعرف على الإخوة يكون في بعض المسابقات وبعض الأنشطة وتختم هذه الدورة العلمية التي نظمتها جمعية الشباب المسلمين بمدينة دوسبخ بألمانيا والتي كانت بعنوان الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي سنة النبي الأمين مجا الله ويش غيش ليش بلونين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Also was man durch diese islamische oder was man durch diese wissenschaftliche Erkenntnisse oder Erläuterung dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse, die im Koran und Sunna erwähnt wurden, erreichen will, dadurch ist das eine Grund für die Nicht-Muslime, dass man die überzeugen und dass man die sozusagen mit Belege und Argumente zeigen, dass der Islam die wahre Religion ist. Das ist auch ein Grund für jeder Muslim, dass seine Religion verstärkt wird, dass er so sicher ist, dass diese Religion ist die wahrhaftige Religion. Denn wer kann sowas schon vorher sagen, außer wenn das eine göttliche Herkunft, eine göttliche Quelle dahinter steckt. Und das ist auch eine Antwort auf jeden, der behauptet, dass er den anderen überzeugen kann oder die Nicht-Muslime nur dadurch überzeugen, durch Wissenschaft überzeugen kann. Nein, natürlich sollte man sich immer zurückziehen auf den Koran und auf die Sunna, weil der Koran und Sunna sind voll befüllt, auch von der Wissenschaft und der Islam ruft immer zur Wissenschaft. So, meine liebe Brüder, geehrte Schwester, so war unsere Reihe von diesen Vorträgen, wissenschaftliche Wunder im Koran und Sunna. Wir haben doch kennengelernt, also das sind die fünf Aspekte, die dabei helfen, also Gott zu erkennen, ist Al-Fitra, die natürliche Veranlagung, nachher Al-Aql, der Vernunft, nachher kommt Al-Rusul, also die Gesandten mit ihren Büchern und nachher kommt die wissenschaftliche Wunder, die im Koran und Sunna. Wir haben auch unterschiedliche Kategorien und verschiedene Kategorien von Al-Ijaz, von dem Wunder erkannt oder gelernt, und es war Al-Ijaz al-Bayani, also Wunder, Wunder der Sprache, Wunder der Gesetzgebung, Wunder, was Al-Madi, was den Propheten, gegeben wurde, und noch zwei weitere Wunder, was wir auch während diesen Vorträge kennengelernt haben. Und inshallah, alle Vorträge, die während des Seminars vorgehalten werden, werden inshallah hochgeladen auf unserer Webseite, dass den anderen inshallah das nachholen können, wenn sie, alles, weil sie, wenn sie nicht dabei waren. Inshallah, wie wir schon auch erwähnt haben, nach dem Asr-Gebet wird inshallah unser Bruder und Sheikh Sa'id Abu Hafs inshallah wieder einen Vortrag halten. Und nach dem Vortrag inshallah gibt es eine Freigestaltung, also es gibt inshallah Aktivitäten, ich weiß nicht, wie Sie das geplant haben. Und bis Maghrib-Gebet, nach dem Maghrib-Gebet gibt es ein gemeinsames Fasten und Frischen, und nach dem Maghrib-Gebet gibt es inshallah so Aktivitäten für die Jugend, damit die Brüderlichkeit zwischen uns verstärkt wird, also durch inshallah Quiz. Ich weiß nicht, was Sie heute in dem heutigen Tag geplant haben. Ich glaube, nach dem Isha gibt es noch einen Vortrag auf Deutsch. Ja genau, nach dem Isha-Gebet, inshallah, gibt es diesen üblichen Vortrag jeden Donnerstag. Auf Deutsch, inshallah, hält das den Bruder Muharram, inshallah. Barakallahu fikum für das
Zuhören. Das ist die Muhadra, sahab al-Almani, sahab al-Asha'na.
Barakallahu fikum für das Zuhören und für eure Aufmerksamkeit. Möge Allah euch reichlich belohnen. Und
jazakallahu khayran.
Jazakallahu khayran.
Barakallahu fikum.